Десетия ден е в своя край. Към 7:30-8 часа утре сутринта ще стигнем до края на този 10-дневен випасана на семинар. Така че, нека тази вечер отново хвърлям поглед на това, което вие упражнявахте през тези 10 дни. Ако има нещо неясно относно техниката, нека го обясним. Ако всичко е ясно, нека го разберете още по-добре. Да видим какво свършихте до тук. Разбира се, техниката на випасана е много дълбока и за тези 10 дни вие поехте едва няколко стъпки по пътя, а той е много дълъг. Сега няма да обсъждаме по-дълбоките аспекти на техниката, понеже според традицията, теорията и практиката трябва да се движат ръка за ръка. Колкото сте в състояние да практикувате, точно толкова теория трябва и да разбирате. Колкото теорията разбирате, толкова трябва и да прилагате на практика. Да видим какво правихте през тези 10 дни. Първото нещо, което направихте, когато дойдохте на този курс, беше да вземете убежище в трите съкровища. Трите съкровища, това са съкровището в Будда, съкровището в Дамма и съкровището в Санга. Когато се каже съкровище, в този контекст се разбират изключително ценните качества, които всички те носят в себе си. Вие взимате убежище в качествата на Будда, не в Будда като човек, а в неговите ценни качества. Също така, говорим за ценните качества, които носи Дамма и за ценните качества на Санга. За съжаление, тази традиция да се взима убежище в трите съкровища се е превърнала в метод за вербуване на хората от една организирана религия в друга. Това далеч не е била целта на Будда. Някой, който се е освободил напълно, който наистина е постигнал просветление, не се занимава с никакво вербуване. Каква би била ползата за когото иде, ако просто накара хората да сменят религията си? Дали ще има смисъл в това хората от цялата страна или дори по целия свят да започнат да наричат себе си будисти, без обаче да практикуват шиля, самади и панья? Дори ако хората не се наричат будисти, но практикуват шиля, самади и панья, техният живот ще стане много по-добър. Всеки един ще живее по-щастливо, по-спокойно и уравновесено, ще бъде полезен както за себе си, така и за другите. Тогава наистина ще се заслужава човек да живее. Дамма означава да водите правилен начин на живот. Това няма нищо общо с каквито и да е религии. Интересуваме се само от качествата на Будда, от качествата в Дамма и от качествата на Санга. От тези три, Дамма е най-важна. Затова и Будда постоянно повтарял: вие трябва да вземете убежище в Дамма.
Дамма саранан.
Трябва да направите от Дамма остров за себе си и да потърсите убежище там.
Дамма дипа.
Но за коя Дамма става въпрос? Не за тази Дамма от писанията, нито пък тази Дамма, която сте чули от учителя си, или от Будда, или от някой друг просветлен човек. Не говорим за тази Дамма. Единствено Дамма, която вие сами изпитвате в себе си, може да бъде истинската Дамма за вас. И точно тя ви дава цялата защита, истинското убежище, от което имате нужда. Затова Будда не спира да напомня.
Атта сарнан.
Вземете убежище в самите себе си.
Атта дипа.
Направете от себе си остров. Развийте Дамма в себе си и тази Дамма, която сте развили отвътре, ще бъде вашето истинско убежище. Нищо друго не би могло да ви предпази така. Будда не бил заинтересован от това да основе някаква секта. За съжаление обаче, от негово име възникнала не една, а много секти и чистотата на Дамма изчезнала. Дамма се запазва чиста единствено когато остане универсална, еднаква за всички. В момента, в който тя бъде превърната в секта, тя изгубва същността си. Един просветлен човек не се занимава с сектантство. Той открива всеобхватния природен закон, това и обяснява на хората и ги съветва да прилагат този закон в живота си. Това е истинската Дамма, без никакви ритуали, церемонии или обреди, принадлежащи на една или друга религия. В Дамма няма никакви философски вярвания, които да принадлежат на някоя определена религия, нищо подобно. Всичко е универсално, еднакво за всички. Това е всеобхватният закон на природата, който важи за всеки един от нас. Човек може и да нарича себе си будист, или християнин, или хиндуист, или мюсюлманин, или евреин. Това не е от значение. Законът на природата си е закон на природата. Когато го нарушиш, биваш наказан веднага, на място. Ако пък живееш в хармония с закона на природата, биваш възнаграден веднага, на място. Започваш да живееш щастливо и това се отнася до всеки един. Това е което открива един Будда. Законът съществува, независимо от това дали има Будда или не. Дори преди Будда, законът е съществувал. Ако някой наруши този закон, ако започне да натрупва у себе си гняв, ярост, омраза, злонамереност, враждебност към другите, страст, страх, егоизъм, съзнанието му се замърсява. Природата започва да го наказва още на място. Този закон е важал и преди съществуването на Будда и по времето на Будда, а и след него ще продължи да действа. Ето защо той казал:
Еса дхаммо санантано.
Санантана означава вечен, безкраен. Законът съществува независимо от Будда. Природата започва да възнаграждава всеки един, който започне да се оттърсва от пороците си. Човек започва да живее щастливо, води един освободен и хармоничен живот, добър както за самия него, така и за околните. Това е било по този начин дори и преди Будда да се появи. Това е било така и по времето на Будда и след него. Един Будда открива този закон за себе си, прилага го в живота си и постига пълното освобождение. След това, от съчувствие към хората, той започва да го разпространява след тях, така че и те да могат да извлекат полза за себе си, като го практикуват. Законът на природата, Дамма, винаги остава универсален, еднакъв за всички. Дамма трябва да остане универсална, иначе би изгубила добрите си качества. Будда не се стремял да създаде секта. В писанията можем да видим, че много пъти той казвал на хората: «Аз не искам да ви превръщам в мои подчинени последователи. Това не ме интересува изобщо. Не искам и да ви откъсвам от старите ви жреци и гуру. Нямам подобни желания. Вие имате собствени цели в живота си». Всеки, който става отчелник, монах или монахиня, дори и светските хора, имат някаква определена цел в живота си – да се освободят от всички пороци и замърсявания на съзнанието. Аз съм тук, за да ви помогна в това начинание. Познавам една техника, на която ще ви науча. Като започнете да я практикувате правилно, вие ще се освободите от оковите и примките на порочното си съзнание. Това е всичко. Само това ме интересува. Будда не е бил толкова силно обвързан със светския живот, колкото сме ние. Когато наближило време да умре, Будда казал: «Аз не съм зависим от санга, от монашески орден, от всички тези свети хора. Не зависи от тях. Но и те не са зависими от мен. Всеки един зависи само от себе си. Всеки може да се уповава само на Дамма. Тук няма нищо сектантско. Дамма е за всеки». Вие точно с това се занимавахте през тези 10 дни. Един човек е Будда, само ако е напълно посветен и утвърден в Дамма. Ако не живее с Дамма, някой може и неспирно да твърди: «Аз съм Будда, аз съм просветлен», но това не е вярно. Такъв човек няма нищо общо с един Будда. Един свят човек е наистина свят, ако живее с Дамма. Санга е санга, ако живее в Дамма. В противен случай това не е санга. Трябва да запомним много добре, че когато взимаме убежище в трите съкровища, ние фактически взимаме убежище в Дамма. Това означава, че се опитваме и да развием Дамма в себе си, като съзнаваме напълно, че тази Дамма, която развивам вътре в себе си, е единствената, която може да ми помогне. Само тя може да ми даде сигурността, само тя може да ми даде защитата и убежището, от които се нуждая. Нищо друго не може да ми помогне така. Едва разбирайки това, човек може да вземе убежище в Будда, Дамма и Санга, в съкровището скрито в тях, в техните качества. Но в същото време, едно нещо трябва да ви е много ясно. Има определени белези, по които може да се види дали някой наистина напредва по пътя на Дамма, по пътя към пречистването на съзнанието. Един такъв белег се състои в две определени качества на съзнанието, които човек започва да развива у себе си с течение на времето. Те са много важни. Ако тези две не се развиват, значи човек просто си играе с Дамма. Играе си някаква интелектуална игра, играе си с емоциите и с вярата си. А това няма нищо общо с чистата Дамма. По този начин вие не практикувате правилно. Кои са тези две качества? Първото качество е да чувствате, че искате да помагате на другите, без да очаквате нещо в замяна. А да очаквате някаква материална изгода е съвсем немислимо. Но дори ако очаквате слава или се надявате на добро име чрез постъпките си и целите да се здобиете с власт или добро обществено положение, значи не сте разбрали същността на Дамма. Просто трябва да можете да давате. да споделяте онова, което сами сте изпитали. Когато някой е получил толкова много от Дамма, както повечето от вас, тогава ви се иска да служите на другите, да разпространите Дамма и сред тях. Развивате ли постепенно и вие това качество или не? Ако това качество ви липсва, значи нещо не е наред. Значи този човек е егоцентричен. Дори и такъв човек да говори за освобождаването, той или тя имат предвид единствено собственото си освобождение. Другите пък какво ме засягат? В такъв случай, причестването изобщо не е започнало. Все още водите един много егоистичен начин на живот. Едва когато егото ви започне да отслабва, вие започвате да си мислите, как бих могъл да помогна на другите, как все повече и повече хора да получат Дамма. Това е едно важно качество, да служите на хората в Дамма, без да очаквате нещо в замяна. Второто качество е да развиете чувство на благодарност. Това е много важно. Дори и нещо съвсем малко да сте получили от някого, трябва да изпитате чувството на благодарност. Сега, когато получихте Дамма, дори и без да сте взели убежище в Будда като отделна личност, вие сте получили Дамма от Будда. Будда ви е въвел в Дамма, която ви дава пътя към освобождението, която ви служи толкова добре. Ако не изпитвате поне мъничко благодарност към личността на Будда, тогава става ясно, че вие не се развивате. Да стане човек Будда изобщо не е лесно. Безброй животи наред, човек продължава да развива своите парами. Тези 10 парами, за които ви говорих вчера. Тези добродетели трябва да бъдат развити и натрупани в огромно количество, за да стане човек непълно просветлен. Това отнема изключително много време, цяла поредица животи. Но човек не прави това единствено за собственото си освобождение. За това е достатъчно да развиете 10-те парами в много по-малки количества. Да освободи човек сам себе си не е толкова трудно. Но за да достигне стадия на сам Будда, когато човек е напълно просветлен и е в състояние да служи на другите, трябва 10-те качества да се развият в изключително висока степен, в много голямо количество. За да се постигне това, живот след живот, чувството на състрадание трябва да ви придружава неотлъчно. Дори преди още да постигне пълното просветление, чувството на състрадание е било винаги с Будда. Аз ще се развия в Дамма за благото на другите. Разбира се, и аз ще се освободя, в това няма съмнение, но важно е и благото на другите. Развивам себе си за доброто на другите. Ако той не беше работил толкова усилено, не би станал сам Будда. И дори да беше станал сам Будда, ако не беше разпространил Дамма, как бихме могли да я получим ние? Нямаше да я имаме днес. Ако той беше решил, ето че сега съм напълно освободен, какъв смисъл има да тичам след всички тези светски люди, те и без това няма да разберат Дамма. По-добре да се оттегля някъде в Хималаите до края на живота си и да се наслаждавам на мира, който носи Нибана. Защо са ми всички тези главоболия да тичам след хората? В такъв случай, той не би бил Будда. Съчувствието е важно. След като постигнал просветление на 35 годишна възраст, в продължение на 45 години, докато починал на 80, той непрестанно служил на хората, ден и нощ. И който и да обучал, Будда наставлява учениците си. Тръгвайте, разпространявайте Дамма за благото на всички други.
Бахуджана хитая, бахуджана сухая.
За щастието на другите, за благото на другите, давайте Дамма, без да очаквате каквото и да било. От съчувствие и състрадание помагайте на хората. Служете им в Дамма. По този начин Дамма започнала да се разпространява. От учител на ученик, поколения наред, учението било запазено неопетнено в продължение на 25 века. Това не било лесно, затова човек изпитва благодарност към цялата тази верига от учители, които запазили чистотата на учението и техниката до днес. Трябва да сме благодарни на Будда и на дългата поредица учители, които са запазили техниката безупречно чиста. Много е трудно тази чистота да бъде опазена. Различни хора я замърсяват само за да удовлетворят последователите си. Ако последователите искат учението да се промени в някой аспект, добре, само те да са доволни. Аз идвам от семейство на търговци и много добре знам как да направя клиентите си щастливи. Клиентът винаги има право, купувачът винаги е прав. Ако клиентът иска така, така да бъде. Ако иска иначе, иначе да е. Този, който се отнася по подобен начин с техниката, не може да е Дамма учител. Количеството няма никакво значение, качеството е важно. Дори и само няколко души да практикуват, те трябва да практикуват правилно. човек трябва да се стреми не само да удовлетвори хората, а и наистина да им помогне.
Бахуджана хитай, бахуджана сухай.
Тази цяла редица учители е успяла да запази техниката чиста и човек трябва да изпитва дълбока благодарност към тях. Така че трябва да сте развили качеството на благодарност прямо Будда. Но това не означава, че вие приемате убежището в Будда, като си мислите, той ще ме отведе до освобождението. Будда е моето убежище и сега мога да правя каквото си искам, а той ще ме освободи от нещастието. Нищо подобно. Това не е дамма. Такова поведение е против дамма. Вие сами трябва да освободите себе си. Будда може само да ви покаже пътя. Той показал стъпките към освобождението, разпространил тази техника и тази техника е достигнала до нас, защото хората са се умели да опазят нейната чистота непокътната. Но вие сами трябва да работите с нея, да се установите и развиете в дамма и да постигнете освобождението си. Но и чувството на благодарност е много важно. Ето защо вие взимате убежище в трите съкровища. Следващото, което направихте, беше да приемете пет правила на поведение. Разберете, че тези пет правила са основна част на нашата техника на медитация. Има много други техники. Дори преди 25 века, по времето на Будда, имало много други учители, които преподавали голям брой различни техники. Шестима от тях били много известни по това време. Само един от тези шест, освен Будда, отдавал някакво значение на шиля, на моралното поведение. А всички останали, единствено за да задоволят клиентите си, проповядвали. Свободни сте да правите каквото си поискате. Можете да нарушавате шиля, ако така ви харесва повече. Ако искате да се наслаждавате на плътски удоволствия, не се спирайте. Правете каквото си искате. И въпреки, че преподавали толкова грешно, всеки един от тях твърдял, аз съм Будда, аз съм напълно освободен и напълно просветлен. Много скоро хората забравили тези учители. Разбира се, докато били живи, те били известни и останали известни дори за кратко след смъртта си. Хората си мислили, това е много лесно. Човек може да нарушава шиля и да прави каквото си поиска и въпреки това може да постигне пълно освобождение. Прекрасно, тази техника е много добра. Но в крайна сметка, тази дамма е замърсена. Не може да ви даде очакваните резултати. Така че в онези дни, а дори и днес все още, може и да има учители, които ви казват, шиля не е от значение. Но що се отнася до чистотата на дамма, шиля е изключително важна. Онези, които постоянно нарушават шиля и въпреки това си мислят, че могат да се развиват в дамма, няма да постигнат нищо. Може и процесът да е бавен, няма значение, но вашата шиля трябва да е безупречна. Тази основа на медитацията не бива да отслабва и за миг. И то не просто защото Будда твърди така или защото така пише в книгите. В края на краищата, какво представлява техниката? Випасана цели да се причисти съзнанието на най-дълбоко ниво, на нивото на корените. Щом вие нарушите някои от петте правила на шиля, това означава, че сте създали и натрупали голямо количество негативност в съзнанието си. Замърсили сте го. За да убиете, първо трябва да натрупате огромно количество ярост в съзнанието си. Омраза, негативност, едва тогава можете да убиете човек. Ако откраднете, значи първо сте развили алчност, желаене към нещо определено. Едва тогава можете да го откраднете. Когато си позволите сексуални волности, първо трябва да почувствате силна страст и чак тогава ще се отдадете на желанията си. Така е с всяка част на шиля. Първо трябва да сте замърсили съзнанието си, да сте натрупали негативни чувства в себе си и едва тогава нарушавате някои от правилата. Вие сте дошли тук, за да се опитате да причистите съзнанието си, а ако продължавате само да го замърсявате, как бихте могли да се развивате в дамма? Без шиля, вие не бихте могли да поемете дори следващата стъпка по пътя – самади. Човек може да практикува обикновено самади, но сама самади, правилното самади, което ще ви отведе до панья, което ще ви отведе до освобождението, не бихте могли да го упражнявате, ако постоянно нарушавате шиля. Вие трябва да поддържате вашата шиля изключително силна, а за да постигнете това, вие е нужно да владеете съзнанието си много добре, да сте го развили в правилната посока. Сега изниква въпроса, кое трябва да постигна първо? Да усъвършенствам контрола, който имам над съзнанието си, или да се опитам да опазя шиля неопетнена? Нещата стават доста трудни. Кое да купя първо? Коня или каруцата? И за да се намери решение, още по времето на Будда, хората започнали да провеждат курсове, подобни на този тук. Вие идвате на курс и понеже сте заети през цялото време, от 4-4.30 сутринта до 9-9.30 вечерта, а и поради заобикалящите ви условия, не ви се отдава възможност да нарушите някое от правилата. Как бихте могли да нарушите Шиля, толкова сте заети? Така по-лесно запазвате моралното си поведение. И в същото време, вие упражнявате самади. И вашето самади, вглъбяването в медитацията, става сама самади, правилният вид самади. Самади, на основата на илюзии, на заблуди, вглъбяване в медитацията с помощта на въображението, могат да бъдат упражнявани и без да е необходимо да спазвате шиля. Ако използвате вербализация или визуализация, ако си представяте нещо или си повтаряте някоя дума, ако упражнявайки се, съзнанието ви е изпълнено с ненавист или копнеш по нещо, тогава не ви е нужна шиля. Но за да развиете този вид самади, който използва за обект на концентрацията действителността, такава каквато е, действителността, която се отнася до нас самите, неопетнена от желаене или ненавист, за да развиете този вид самади, шиля ви е абсолютно необходима. Ето как провеждането на такива медитационни курсове ви помагат да се развивате. Шиля ви е необходима за добро самади, а добро самади ви отвежда в панния. Както вече казах, самади се упражнявал в Индия дори и преди Будда. Дори и преди Будда в страната имало учители, които преподавали шиля и такива, които преподавали самади. Така че нито шиля, нито самади били нещо ново, което едва Будда започнал да преподава. Той самият, преди да стане Будда, имал двама учители, които го посветили в много дълбоки самади. Седмата и осмата джана, седмата и осмата степен на дълбоко самовглъбяване, които днес изцяло са загубени за света. Той постигнал тези дълбоки степени на самади, но въпреки това още не бил достигнал крайната цел. Той открил, че съзнанието не можело да бъде причистено само чрез тези самади и затова навлязал още по-навътре. Той сам развил и започнал да работи с панния. Но панния също била позната в Индия по онова време, дори преди Будда, по негово време и след него, но това било винаги суттамая панния. Мъдростта, идваща от беседи, лекции, учетенето на различни книги, или пък чинтамая, панния, където човек използва единствено разсъдъка си, интелекта си, за да разбере нещата, но бавана мая панния липсвала. Как човек да приложи панния, мъдростта, в живота си? Как да живее в съзвучие с панния? Как да овладеете живата панния? Това е липсвало и точно в това се състои откритието на Будда. Техниката на самади се причистила изцяло, и това бил един от приносите на Будда. Обектът на вглъбяване и медитация бил освободен от незнанието и невежеството. Хората започнали да работят с действителността, която изпитвали в самите себе си, с естествения поток на дишането, вдишването и издишването. Започнали да наблюдават усещанията, естествените усещания, които изпитвали в рамките на тялото си. Човек започва да работи с истината. С истината единствено и само с истината, която се отнася до всеки един по-отделно. В това няма никаква заблуда, никаква илюзия, никакво желаяне, никаква неприязан. Така тогавашното разбиране за самади се променило и самади станало сама самади, правилното самади. Панния станала правилната, истинската панния. Човек не бива да забравя, че ако наистина иска да напредва по пътя, чистотата на техниката трябва да бъде запазена на всяка цена. Вие сте дошли тук, за да изпитате техниката за 10 дни, да я дадете правилна оценка, да отсъдите обективно, дали тя би могла да ви помогне. След тези 10 дни, вие сами решавате какво да правите. Но ако сте преценили, че тази техника е добра и си заслужава, не дайте да примесвате нищо към нея. Запазете чистотата й. Сега нека видим какво представлява чистотата на тази техника. Когато работихте с самади, вие започнахте да работите с дишането. Съществуват множество техники, при които човек развива самади с помощта на дишането. Някои видове техники учат медитиращия да контролира и управлява дишането си. Тези практики имат своите собствени преимущества, ние не сме се събрали тук, за да ги упрекваме. Но що се отнася до випасана, човек използва единствено естествения поток на дъха, влизането му и излизането му от ноздрите. Будда използвал израза Ятая Будда, за да окачестви целият път към освобождението. Това означава истината такава, каквато е. Не каквато на вас би ви се искало да бъде, а каквато е в действителност. Не става въпрос за някаква създадена изкуствена, измислена действителност. Вие работите с естествената действителност, такава каквато тя се проявява във всеки един отделен момент. Работите с това, което наистина се случва. Сега вие наблюдавате дишането, неговия нормален и неподправен ход. Ако дишането ви е дълбоко, вие просто приемате този факт. Дишането ми е дълбоко. Ако е плитко, повърхностно, вие просто го приемате. То е плитко. Дъхът ви преминава през дясната ноздра, или може би през лявата, или може би и през двете ноздри едновременно. Ако дишате дълбоко, не се опитвате да промените този ритъм. Ако дишането ви е плитко, не се опитвате да го направите дълбоко. Ако дъхът ви минава през лявата ноздра, вие не се опитвате да го насочите през дясната. Ако отдясно, не се опитвате да го промените вляво. Просто приемате действителността, такава каквато е, без да се опитвате да й повлияете. Разбира се, когато дъхът е много фин, един нов ученик среща трудности да определи дали в даден момент той е вдишал или издишал. В такъв случай е разрешено да поемете няколко леко по-отчетливи, по-дълбоки и съзнателни вдишвания, но само няколко. Тези нарочни вдишвания не трябва да остават обект на концентрацията ви през цялото време. Вдишвате съзнателно само няколко пъти и след това се връщате към наблюдението на нормалния поток на дишането. Ако дишането ви е плитко, значи е плитко. Ако е леко, значи е леко. По този начин, вие изостряте чувствителността на съзнанието си. Друго важно нещо е, докато наблюдавате дишането си, да сте съсредоточени върху малък участък. Колкото по-малък е участъкът, към който сте насочили вниманието си, толкова по-чувствително ще стане съзнанието ви. Ако изберете по-голяма област по тялото и задържите вниманието си там, като се опитвате да почувствате как дъхът ви влиза или излиза, вие ще можете да концентрирате вниманието си по-лесно. Но съзнанието ви няма да стане достатъчно чувствително, за да може да долови по-финните усещания по тялото. Ето защо Будда препоръчал предната част на ноздрите. Задръжте вниманието си в тази област. От тук можете да наблюдавате как дъхът ви влиза или излиза. Влиза и излиза. И това ви помага, така че след само 3 дни да можете да започнете да долавяте различни усещания. И това ви помага да развиете чувствителността на съзнанието си до такава степен, че докато стигнете до четвъртия или петия ден, вие сте в състояние да долавите усещания по цялото си тяло. Затова този малък участък е от голямо значение. Трябва да продължавате да работите с този малък участък пред входа на ноздрите. Вие наблюдавате естествения поток на дъха си, само нормалното дишане, просто дишането и нищо друго. И въпреки това, знаете, че ако започнете да си повтаряте някоя дума докато вдишвате, концентрацията ви ще стане по-лесна. Не си представяте нищо, не фантазирате и въпреки това знаете, че ако си представите някой образ или форма, било то на някой бог, богиня или на някой светец, концентрацията ви ще стане много по-лесна. Но така, вие ще пропуснете випасана. Ако използвате такива помощни средства, вие няма да работите както трябва. При випасана всички тези вербализации и визуализации са забранени. Тук няма повтаряне на мантри или игра на въображението. Човек наблюдава само и единствено истината, която се проявява от само себе си. Това е всичко. Една причина да не разрешаваме повтарянето на някакви думи е, че това често са имената на някой бог или богиня, на някой свят човек или на основателя на някоя религия. Но тези имена остават ограничени само до последователите на определена секта. Името на някой бог, който е много уважаван от дадена секта, няма да бъде рецитирано на драго сърце от привържениците на друга секта. А дамма трябва да е универсална, една за всички, точно както е една и болестта, която мъчи всички нас. Когато съзнанието бъде замърсено, когато развие пороци и човек започне да страда заради това, това нещастие не се ограничава само до последователите на една определена секта, на определена общност, на определена страна или до представителите само на единия пол. Това страдание, тази болест, това нещастие може да споходи всеки един. Затова и лекарството трябва да бъде универсално, трябва да може да помогне на всеки един. Никакъв сектантски лек не може да помогне за решаването на проблема. Ако използвате думи, които принадлежат към вярата на някоя определена секта, то тази техника не може да е приложима за всеки. Ако използвате образът на някой бог или богиня, на една или друга религиозна личност, тогава отново се свързвате с определена секта. Това е една причина да не разрешаваме вербализация или визуализация при випасана. Но има и друга, по-дълбока причина. Случва се някой ученик да дойде при мен и да ми каже: искам да използвам вербализация, защото по този начин мога по-лесно да концентрирам вниманието си. Няма да използвам никакви сектантски думи и понятия. Няма да използвам името на никакъв бог или богиня. Когато вдишвам, просто ще си казвам едно, а като издишвам две. Това е универсално. Всеки може да каже едно, две, едно, две. Или пък вдишвам, издишвам, вдишвам, издишвам. Добре, този аргумент си го бива, но все пак не е разрешено. Защо не е? Защото ако повтаряте някоя дума, която и да е тя, тя скоро ще стане по-важна за вас от дишането. Това ще отвлече цялото ви внимание и вие съвсем ще забравите да наблюдавате дишането си. Съзнанието ви ще се концентрира благодарение на тази дума. Да кажем, че сте започнали да си повтаряте някоя дума, след малко, независимо дали дъхът ви влиза или излиза от ноздрите, вие ще си кажете вдишвам. Независимо дали издишвате или не, вие ще си казвате издишвам. Вдишвам, издишвам, вдишвам, издишвам и съвсем забравяте за дишането. Едно, две, едно, две и съвсем забравяте дишането. Значи целта ни не е изпълнена. Ние не се стремим само да концентрираме съзнанието си. Целта ни е да разберем действителността, отнасяща се до собствената ни структура от съзнание и материя, да проумеем как двете са свързани помежду си. Трябва да достигнете нивото, където започвате да възприемате ясно усещанията по тялото. Ако все си повтаряте едно-две, едно-две, ще можете да се концентрирате, но няма да можете да доловите усещанията. И така няма да сте в състояние да разберете какво се случва вътре във вас. По този начин ще пропуснете нещо много важно. Ще пропуснете същността на випасана. И за това не дайте да използвате никакви думи по време на медитацията си. Друг един проблем с вербализирането е, че щом започнете да си повтаряте някоя дума, вие я повтаряте през цялото време. А всяка една дума има свое собствено трептене. Майсторите на мантра открили, че някои думи имат особено силни трептения, предизвикват силни вибрации. Почти същото е като да ударите камбана и по този начин създавате определени трептения. Думи като ом, инг, ринг, клинг били наречени бидж мантри, основни мантри. Ако повтаряте тези думи продължително, вие създавате много силни трептения в себе си. Съзнанието ви се концентрира лесно, но цялото ви същество се изпълва с тази определена вибрация, с трептението на думата. Разберете правилно, това са изкуствено създадени вибрации. По този начин не можете да усетите естествените, природните, неподправените трептения. А випасана иска от вас да се занимавате точно с тях. Тези изкуствени вибрации са добри, понеже няма да позволят на лошите трептения отвън да проникнат във вас. Те започват да действат като щит, който ви пази. Но те са и много вредни за вас, понеже се превръщат в голяма преграда и не биха ви позволили да почувствате собствените трептения на дълбокото ниво на съзнанието. Какво всъщност се случва, когато се ядосате? Какво действително се случва, когато изпитате страст, когато изпитате страх или когато започнете да надувате самочувствието си? Това е много по-важно за вас, защото вие искате да се отървете тъкмо от тези замърсявания на съзнанието си. Като повтаряте едни и същи думи постоянно, вие създавате някакви трептения, които обаче са изкуствени. Вие сами сте предизвикали тази действителност и по този начин пропускате действителността, която се намира в дълбоките нива на съзнанието. По тази причина, ние не разрешаваме да повтаряте различни думи, докато медитирате. Същото е и с образите. Същността на цялата техника е да ви отведе от привидната, грубата, интензивната истина към все по-финната и по-дълбоката истина. Например, вие започвате да разглеждате това твърдо тяло. Започвате да работите с випасана и като го разглеждате много подробно и задълбочено, то се превръща в кълбо от вибрации, в куп атоми. Това представлява крайната истина, отнасяща се до вашето уж солидно тяло. Сега, представете си, че работите с някакъв образ, с някаква солидна форма. Освен ако не разтворите това тяло, ако не го разглобите, докато от него не останат само трептения, не сте постигнали целта си. Но защо вие да създавате нещо измислено, само за да го разглобите после на части? Какъв е смисълът? И без това имате достатъчно работа да вършите. Да разтворите собственото си тяло е достатъчно трудно. Затова ви препоръчваме да не намесвате въображението си в работата. Наблюдавайте единствено усещанията, които изпитвате от момент на момент. Ятая бута, такива, каквито са. Не ятая ката, не ятая крита. Не нещо, което вие сте създали, а естествените вибрации, нормалните усещания, които изпитвате такива каквито са. Това ще ви отведе до Панья. Вие започвате да усещате и проверявате цялото си тяло. Наблюдавате усещанията, като същевременно разбирате същността им. Те се пораждат и отминават, възникват и после изчезват. Ако не разбирате правилно, че всяко едно трептене се поражда и след това отминава, има опасност усещанията да станат причина или за желаяне и вкопчване, или за ненавист и омраза. И това се случва през целия ни живот. Живот след живот ние изпитваме усещания през цялото време. Дълбините на съзнанието ви, така нареченото подсъзнание, непрестанно възприемат тези усещания. Те са или приятни, или неприятни. Ако усети нещо приятно, една част от съзнанието ви постоянно реагира с желаене, скупнеш, сломтеж. Ако усещанията са неприятни, съзнанието ви реагира с отблъскване, с омраза, с ненавист. Тази част на съзнанието, корените на съзнанието, са в плен на собствения си модел на поведение. През цялото време, ден и нощ, съзнанието реагира или с желаяне, или с отблъскване. Желаяне, отблъскване. Това се проявява и на повърхността на съзнанието ви. Корените на съзнанието влияят и на повърхностния му слой. Ако се опитате да поправите съзнанието си само на повърхностното ниво, може да имате успех за известно време. Но ако коренът не бъде причистен и излекуван, цялото ви съзнание ще остане замърсено. Точно това открил Будда. Преди него, по негово време, а и след него също, имало много други учители. Индия е древна страна и там са се развили множество духовни техники. Проведени били безброй опити да бъде причистено съзнанието по различни начини и хората да постигнат освобождението си. И наистина откриваме, че всички учители по времето на Будда, преди и след него, говорили за едно и също нещо. Трябва да се отървете от силното си желаяне. Трябва да се освободите от омразата и ненавистта си. Трябва да излезете от невежеството. Едва тогава ще се освободите напълно. Добре, желаяне, но за кое желаяне става въпрос? Ненавист, но за каква ненавист говорят? Става въпрос за шесте сетива и съответните им обекти на възприятие. Трябва да се освободите от копнежа си, към който и да било съществуващ обект. Независимо дали някаква форма, образ, цвят или светлина влиза в контакт с очите ви, ако я харесате, започвате да я желаете. Ако не ви се нрави, започвате да изпитвате неприязън. Звукът е обектът на слуха. Ако го харесате, започвате да го желаете. Ако не ви хареса, развивате непоносимост спрямо него. Така и с обектите на останалите сетива. Миризмата за носа, вкуса за езика, докосването за тялото, мисълта и емоциите за съзнанието. Всеки духовен учител казва относно тези шест обекта, не се оставяйте да бъдете подвластни на шесте обекти на възприятието. В противен случай не бихте могли да се освободите, излезте от тази заблуда. Същото казал и Будда, но той навлязал и една стъпка по-навътре, което още никой до тогава не бил правил. Той успял да навлезе много по-дълбоко, понеже не работил просто с някакви вярвания или философии от миналото. Той оставил настрана всички вярвания, без да ги осъжда. Съвсем научно, без предубеждения, той започнал да изследва истината, отнасяща се до собственото му съзнание, истината, отнасяща се до материята, там, където нещастието наистина започва. И като наблюдавал продължително тази истина, той стигнал равнището на
Санкхетена Панча Упадан Канда Дукха.
Санкхетена, на едно много дълбоко ниво, директно, накратко, той успял да изследва тези пет канда, петте състояния, петте съставни части на човешката същност. Едното състояние е това на материята. Тя е изградена от безброй каляпа, които постоянно възникват и отминават, пораждат се и изчезват. И четирите съставни части на съзнанието. Възприемащата част, разпознаващата част, чувстващата част и реагиращата част. Когато всичките пет се съберат в едно, тогава изниква илюзията за това тъй наречено аз. Аз съм тази физическа структура. Аз възприемам. Това е моето възприятие. Аз разпознавам. Това е моето разпознаване. Аз чувствам. Това са моите усещания. Аз реагирам. Това са моите реакции. Това аз и това мое са същността на упадана, на привързването към петте състояния. И поради силното привързване, заради здравото вкопчване, тези пет състояния продължават да възникват и да растат. вашите санкара растат и се увеличават постоянно. Така и нещастието ви се увеличава постоянно. Чрез практикуването на медитацията, на която Будда учил хората, те вече били в състояние да разберат на нивото на опита, че нещастието наистина се заражда точно там. Будда разгледал и изследвал цялата структура на съзнанието и материята и достигнал нивото, където успял да види как всяка една от тези пет съставни части действа отделно от останалите. Випасана ще ви отведе до това ниво. Ако обаче започнете да си играете с техниката, като развиете предпочитание към определен вид усещания, много бързо ще забравите да разтваряте и разделяте и разглеждате части на съзнанието и материята, стремеше си да ги разберете по-добре. Целта ви е да се опитате да разберете как те са свързани помежду си, как едното влияе на другото, как едното бива повлияно от другото. Но ако само си играете на усещания, взаимодействието между духа и материята ще ви остане безразлично. Вие просто ще сте много доволни, когато почувствате някое приятно усещане и ще бъдете много разстроени, когато усещанията са неприятни. Будда ни отвел до ведана, до усещанията. Не бива да си играем с тях. Целта ни е да се оттърсим от влиянието, което обектите на сетивата имат върху нас и да спрем да изпитваме желаене или ненавист. Това било учението и на останалите духовни учители, но те работили само на повърхността на съзнанието, на привидното ниво. Не се поддавай на този или онзи обект. Тук свършва тяхното учение. Будда навлязал по-надълбоко. Той открил, че желанието и непоносимостта ни не се пораждат заради тези външни обекти. В учението на останалите мъдреци, между външните обекти и желанието или непоносимостта, липсвало нещо съществено. И това липсващо звено са усещанията по тялото.
Пассапаччая ведана.
Когато някой обект влезе в контакт с сетивата, в тялото ви се поражда усещане. Една част от съзнанието ви дава оценка на обекта, добро или лошо, и в съответствие с това усещането става приятно или неприятно. И едва тогава започват желаенето и непоносимостта, не преди това. Ако липсва тази част от веригата, вие работите само на повърхностното ниво. Добре е човек да може да излезе от навика си на желаяне и отблъскване на повърхностното ниво. Така интелектуалната част на съзнанието ви се причиства. В това няма нищо лошо. Но ако причистите съзнанието си само на нивото на интелекта, вие ще пропуснете по-дълбоките му части. Будда показал на хората как могат да достигнат дълбините на съзнанието си и да работят с усещанията. Ето защо всички, които искат да упражняват випасана така, както Будда ни е учил, тези, които искат да практикуват випасана както трябва, не бива и за миг да забравят за ведана, усещанията по тялото. Ако забравите за усещанията по тялото и възприемате внимателно всичко друго около себе си, и това е добре. Помага ви да концентрирате съзнанието си и да го причистите на повърхностното ниво. Но ако се ограничите единствено до това, вие не навлизате в дълбините на съзнанието. Като работите с усещанията, вие причиствате съзнанието си на коренно ниво. Така че не забравяйте, докато се занимавате с випасана, че при тази техника усещанията играят изключително важна роля. Разберете и се припомняте непрестанно същността на усещанията. Били те приятни или неприятни, те се променят постоянно. Като продължавате с упражненията си и натрупвате още повече опит, вие рано или късно сами ще разберете, че дори най-неприятните усещания се пораждат и след известно време отминават от само себе си. Никое усещане не продължава вечно. Дори когато това грубо усещане се превърне в много финни трептения, то пак е съставено от вълнички. Поражда се и отминава, появява се и изчезва. Не е постоянно. Преходността е същността на всяко едно усещане, защото тя е същността и на цялата физическа структура. Това е и същността на цялата структура на съзнанието. А усещането не е нищо друго, освен резултат от контакта между съзнанието и материята. Както съзнанието и материята постоянно възникват и отминават, така и усещанията постоянно се пораждат и отминават. Целта е вие да изпитате това на нивото на личния си опит, не да си играете някаква интелектуална игра, не да го приемате просто защото Будда го е казал. Вие го изпитвате в самите себе си и изпитвайки го по този начин, това се превръща в бхавана майя панья. Вие преживявате действителността на настоящия момент. Самия изпитвате. Това не е просто сутта майя панья. За вас тази истина не остава само на теория. Вие я разбирате на практика и започвате да променяте начина на поведение на съзнанието си на най-дълбоко ниво. Трябва да разберете това и да не го забравяте. Не си мислете, че през цялото време ще можете да сте безгрешни и че всеки път, щом изпитате някое усещане, няма да реагирате изобщо. Това е много високо ниво на развитие, но в крайна сметка всеки един от нас би могъл да го достигне. Целта трябва да ви е много ясна. Каквото и да е усещането, аз няма да реагирам с желаене или неприязан. Дори и да реагирам, бързо ще се осъзная отново. Може да изпитате някое много приятно усещане и да започнете да реагирате спрямо него. Ех, колко е прекрасно! Толкова добре се чувствам, най-накрая и аз да изпитам този чудесен свободен поток от приятни трептения. Веднага трябва да се осъзнаете. О, чакай малко. В крайна сметка и това няма да продължи вечно. Защо да купнея по това усещане? И това усещане изведнъж наистина се променя и става много неприятно. Да видим колко бързо ще успеете да се контролирате отново. О, не! Това усещане също няма да трае вечно. Няма нужда да изпитвам каквато и да е неприязан към него. По този начин, вие се научавате да разбирате Аничча. Освоявате мъдростта на Аничча, на промяната и започвате да напредвате, да се развивате. Това са основните характеристики на випасана. Ако те ви обягнат, със сигурност няма да получите добрите резултати, които очаквате. Цялата техника е практически ориентирана. Тя трябва да ви донесе резултати. Не ни интересува дали ще се наслаждавате на някакви облаги след смъртта си, а такива със сигурност ще има. Съществува един непрекъснат поток, идващ от миналото и стремящ се към бъдещето, който ни носи към крайната цел, където спира. Но до тогава, в сегашния живот, докато все още сте част от потока, вие ще се наслаждавате на облагите от техниката, ако я упражнявате правилно. Облагите, добрите резултати от випасана, трябва да станат явни още тук и сега, още в настоящия ви живот. Ако това не стане, значи има някаква грешка. Ако животът ви не се промени към по-добро, значи някъде сте сбъркали. Грешка може да се получи единствено ако не прилагате техниката правилно. Випасана помага. Тя е помагала на толкова много хора през изминалите 25 века. И сега продължава да помага, така че относно техниката не може да има съмнение. Но човек може да допусне грешка в начина, по който я прилага в живота си. Затова свържете се с учителя си, с помощник учителя си, с ръководителя си и се опитайте да разберете къде грешите. Защо добрите резултати не идват? Защо не е отслабнал гневът ми? Защо не е отслабнала страстта ми, егоизма ми? Защо пороците ми още не са започнали да намаляват? Не спирайте да се самоизследвате. Не очаквайте чудеса. Не си мислете, че след един 10-дневен курс никога повече няма да изпитате купнеж или неприязан. Това няма да се случи. А ако случайно стане, моите поздравления. Много добре. Това обаче отнема време. Пътят е доста дълъг. Но ако разберете правилно как да вървите по пътя, ако вървите в правилната посока, положителните резултати със сигурност ще дойдат. Лично аз се чувствам много щастлив. Имах щастието да се докосна до Дамма, до пътя на истината. Имах щастието да бъда роден в Бирма, страната на Дамма. Индия загубила тази техника. В продължение на 5 века след смъртта на Будда, випасана помогнала изключително много на хората в Индия. Но с течение на времето, те постепенно започнали да замърсяват техниката, за да удовлетворят собствените си предпочитания. Започнали да примесват към нея различни други нюанси. А когато човек започне да премесва други неща с тази техника, той я замърсява. По този начин, техниката загубва доброто си действие и не дава резултатите, които практикуващият би могъл да очаква. А като не получат очакваните резултати, хората спират да я практикуват. Така Индия загубила техниката. Випасана била разпространена и в други страни, но там също изчезнала след време. Но за щастие, една съседна на Индия страна, Бирма, запазила техниката в нейната първоначална чистота, макар и тя да била практикувана само от няколко души. Не че във всяко поколение всички жители на Бирма се упражнявали в тази техника, не. Тя била предавана от учител на ученик. От учител на ученик, всеки от тях носи в себе си отговорността да предаде техниката нататък, като чувство: ние получихме тази техника от Индия, от Будда и трябва да я запазим непокътната, абсолютно чиста, защото тя трябва отново да се разпространи след 2500 години. По това време съществувало поверието, че 2500 години след Будда техниката щяла да се завърне в Индия в нейната първоначална форма. Така тези малцина запазили чистотата на техниката в Бирма за свое собствено благо, но и за благото на бъдещите поколения. Чувствам се много щастлив, че бях роден там и се докоснах до тази техника. По времето на Будда и през първите 300 години след смъртта му, техниката се разпространила в цяла Северна Индия. След 300 години на престола се качил император Ашока. Той бил много амбициозен, но и много жесток. Искал да разшири владенията си колкото може повече. Убивал, измъчвал и наранявал хората, единствено подтикван от точността си да увеличи империята. С голяма гордост той наричал себе си Чанда Ашока. Ашока жестокия. Доставил му удоволствие, че хората тръпнали, още щом чуели името му. Та този човек, благодарение на някакви добри парами от миналото, се докоснал до Дамма. Това го променило изцяло. Като започнал да прилага Дамма, той осъзнал: какво добро ми носи това, че постоянно наранявам хора? Щом вредя някому другиму, неизбежно вредя и на себе си. Карам толкова много хора да страдат. Така той се променил изцяло. Хората започнали да го наричат Дамма Ашока. От Чанда Ашока, Ашока жестокият, той се превърнал в Дамма Ашока. Ашока, покровителят на Дамма. Ашока, който сега развил Дамма в себе си. Сега императорът бил изпълнен с любов, изпълнен със съчувствие, започнал да служи на хората, защото който веднъж се докосне до Дамма, не може да ѝ устои. Иска му се да я споделя с колкото се може повече хора, да им помогне чрез нея. Целият народ, подчинените ми, са като мои деца. Точно както бих искал децата ми да се развият в Дамма, за да се избавят от нещастието си, така бих искал и цялото население на страната ми да приеме Дамма и по този начин да сложи край на страданието си. Така император Ашока започна да разпространява учението с цялата си любов и състрадание. Той самият бил отличен пример за това, как човек може да се промени изцяло и по този начин вдъхновява останалите да го последват. Хората не само в Северна Индия, но и в цялата страна започнали да упражняват тази техника. Той самият обучил голям брой учители и ги разпратил по всички части на Индия, за да разпространява Дамма. Тогава Ашока си помислил: защо да се спираме само в Индия? Човечеството страда по целия свят. Защо да не помогнем и на хората в другите страни? Той изпратил хора, наречени Дамма Дута, посланници на Дамма, да преподават Дамма, да разпространяват випасана и в други страни. Разпратил ги из цяла Азия и на запад, чак до Европа. За щастие, двама от тези посланници на Дамма, които били достигнали нивото на Арахант, това означава напълно освободени, стигнали до Бирма. Имената им били Сона и Уттара. Те донесли със себе си не само думите на Будда, но и техниката. И от тогава, от поколение на поколение, от поколение на поколение, прекрасната Дамма била запазена в неподправения си вид. Не само думите, но и самата техника била запазена непроменена до днешни дни. Учението достигнало и други страни – Шри-Ланка, Камбоджа, Лаос, Тайланд и така нататък. Там думите също били запазени, но техниката била загубена. Но в Бирма и техниката била запазена. Затова съм много щастлив, че съм роден в тази страна, в страната на Дамма, където Дамма все още е жива. Също така съм много щастлив, че съм роден в семейство на преуспели търговци, защото ако не бях роден в такова богато семейство и ако самият аз не бях спечелил толкова много пари, една част от съзнанието ми със сигурност още щеше да си мисли: тези богаташи си живеят прекрасно и са толкова щастливи. Това е което ми липсва. И аз трябва да стана богат. Сега обаче аз оставих зад себе си тези игрички и знам колко нещастни са богатите всъщност. Тази луда надпревара да печелиш все повече, да трупаш купчини пари, безпирно да се стремиш да забогатееш, прави хората много нещастни. Много съм щастлив, че преживях и оставих зад себе си всичкото това нещастие. Бях още много млад, когато се втурнах да печеля пари. Само пари ме интересуваха. Това, което спечелих тогава, беше много за Бирма в онези дни. Бях много богат, преуспял в бизнеса и индустрията. И когато човек натрупа състояние, му се полага и по-специално обществено положение. Хората го избират за съветник, или за председател, или президент на една или друга религиозна организация, или пък някоя благотворителна фундация. И така станах президент, главен секретар, директор или учредител на няколко различни организации. И това само по себе си беше голяма лудост, главата да ти се замая. Самочувствието ми беше пораснало до немайкъде. Вижте ме колко съм важен. И всичко това се случи преди още да преполовя 20-те. Този успех обаче почти ме докара до лудост. поставя ме под огромен стрес и голямо напрежение. И пак ще повторя, чувствам се много радостен, че преминах през всички тези трудности. Развих много жесток вид главоболи. Рядко срещам вид мигрена. Не можеха да ме излекуват. Най-добрите лекари в цяла Бирма опитаха какви ли не лекарства, но не постигнаха нищо. Нищо не помагаше. Тогава започнаха да ми дават морфин. На всеки една-две седмици имах жестоки болки и понеже нямаше друг лек, ми даваха морфин, за да успокоят болките. Това продължи така 4-5 години. И тогава същите тези лекари започнаха да ме предупреждават. Постепенно се пристрастяваш към морфина. Сега взимаш морфин заради болките, но след време ще започнеш да взимаш морфин заради самия морфин. Тогава ще трябва да взимаш морфин всеки ден. В какво би се превърнал живота ми, ако започнах да взимам морфин всеки ден? Посъветваха ми, ти все обикаляш чуждите страни заради бизнеса си, забрави за бизнеса си веднъж. Иди и поискай съвет, как да се отървеш от морфина. Не знаем за други лекари, които да имат лек за мигрената ти, но поне може да се намери някое друго болко успокояващо средство, което да замести морфина. Защо пък да не опиташ? Приех съвета им и напуснах Бирма. Прекарах дълго време в Швейцария, в Германия, в Англия и в Америка. Имах собствен офис в Япония, така че там се застоях даже още повече. Навсякъде се консултирах с най-добрите лекари, прахосах сумата и пари и време по тях. И пак казвам, сега съм много щастлив, че никой от тях не успя да намери лек за мигрената ми. Те не можаха дори от морфина да ме освободят, какво остава да излекуват главоболието ми. Голям късмет извадих. Върнах се обратно много разочарован, но в последствие се оказа, че това е било само за добро. Един мой много добър приятел, който по-късно стана главен съдия на Върховния съд в Бирма, ме посъветва. Гуенка, ти търси напразно навсякъде. Защо не опиташ един 10-дневен курс по випасана? Твоята мигрена ми изглежда като някое психосоматично заболяване. Тук преподават една техника, открита от Будда, която пречиства съзнанието на човек. Когато съзнанието бъде пречистено, това психосоматично заболяване може също да изчезне. Защо да не опиташ? Ами ако това може да ми помогне, чудесно, казах аз. Отидах при учителя, Саяджи Обакин, който беше човек изпълнен със съчувствие към околните. Отидох и му казах, искам да се присъединя към един от вашите 10-дневни курсове. Добре сте дошъл, ми каза той. Той знаеше, че аз стоя начало на местната хиндуистка общност, а техниката, която самият той преподаваше, беше чисто будистка. Каза ми, не се тревожете. Всеки може да участва в нашите курсове. Мюсюлмани, християни, джайнисти, хиндуисти, това не е от значение. Всички могат да извлекат същата полза. Ако сте хиндуист, можете да си останете хиндуист. Аз не се опитвам да променя вярата ви, но опитайте тази техника. Тя наистина е добра. Тогава му споделих, че съм дошъл за да се отърва от мигрената си. И той изведнъж ми отговори, не, не става, няма да ви взема. Не можете да дойдете на курса. Хей, какво стана? А той ми отговори. Ти скверниш Дамма. Дамма е висш път за духовно развитие, който ще те освободи от всичките ти страдания за идващите животи. А ти искаш да я използваш, за да излекуваш някакво главоболие? Не, няма да стане. Отиди при някой лекар или в някоя болница. Тук не ти е мястото. След това, той много внимателно и съчувствено ми обясни. Ако упражняваш тази техника, тя ще причисти съзнанието ти. Изворът на цялото ти нещастие са пороците и замърсяванията на съзнанието ти. Когато тези замърсявания бъдат премахнати, с тях ще се отидат и психосоматичните заболявания. Това със сигурност ще се случи, но това е само допълнителна екстра. Ако, например, искаш да направиш захарна фабрика, каква е целта ти? Искаш захар, не меласа. И меласа ще получиш като допълнителна екстра, но никой не строи захарна фабрика, за да произвежда меласа. Тя се получава като допълнителен продукт. По същия начин, ти не идваш тук, за да излекуваш мигрената си, а за да упражняваш тази висша духовна техника. Само тогава тя може да ти помогне. И аз наистина го разбрах. Той беше толкова мил и съчувстваш. Излъчването му беше прекрасно. Добре, учителю, ще се присъединя към курса ви. Ще дойда заради духовното развитие, не заради мигрената си. Ако не се излекувам, няма нищо. Не ме интересува. Но като се прибрах у дома след този разговор, се изправих лице в лице срещу това, което ми било втълпявано откакто съм бил дете. Роден съм и съм отрасъл в едно много консервативно хиндуистко семейство. От ранно детство са ни учили да почитаме Будда. Вярваме, че той е превъплащение на Господ, на Създателя. Будда е неговото последно, девето превъплащение. Така че трябва да го уважаваме и да му се прекланяме. Но що се отнася до учението му? Не. То за нищо не става. Учили са ни, че ученето му не е добро, защото той не вярва в съществуването на душата. Той не вярва в Бог. Учението му е атеистично и не е добро. Така че, това, което ми е било натяквано от детинство, ме накара да се умисля и ме разтревожи. Ако отида при тези хора и науча от тях тази техника, и ако стана будист и изгубя вярата си в Бог, какво ще стане с мен? Може да отида в ада. О, не, в никакъв случай. Този път не е за мен. По-добре да не ходя на този курс. Тази вътрешна битка продължи няколко месеца подред. Но после си помислих. Добре де, учителят ми каза, че щом съм хиндуист, мога спокойно да си остана хиндуист. Целта му не е да ме превърне в будист, а да ме направи по-добър човек. Ще трябва да прилагам шиля, морално поведение. Ще се упражнявам в самади, контрол над съзнанието, и ще практикувам панья, причистване на съзнанието. А това е приемливо, защо пък да не опитам? И реших да опитам, но взех твърдо решение да остана хиндуист и след курса. Добре, ще опитам за 10 дни, но няма да стана будист. И сега съм много щастлив, че отидах. Разбира се, като всеки друг на втория ден и на мен ми се прииска да избягам. Това беше заради предразсъдъците ми от миналото. Чух другите да се приказват, че докато медитирали, видели някаква светлина, а аз не виждах нищо подобно. А в моята религиозна традиция казват, че когато видиш божествената светлина, значи си достигнал нивото на пълно освобождение. Ето, че всички тези хора виждат божествената светлина, а аз нищичко не виждам. И тогава се сетих за мъдрите слова на един свят човек. По-скоро камила ще мине през иглено ухо, отколкото богаташ да влезе през портите на рая. Аз съм богат човек, така че този път не е за мен. Всички тези хора тук са учители, професори, лекари, все обикновени и добросърдечни хорица. Затова могат да виждат божествени светлини и такива работи. Аз не виждам нищо подобно, така че защо да си губя времето? По-добре аз се махна от тук. И си събрах багажа. Една от жените, които също медитираха на курса, професор по история в местния университет, беше много мила към мен. Тя видя, че си събирам багажа и искам да избягам, и ми каза: остани още само един ден. Само още един. Ти започна да долавяш толкова много усещания още на първия ден. Повечето хора успяват едва на третия ден, а ти долавяш тези усещания още сега и учителя е много доволен от теб. Защо искаш да избягаш? Тази светлина няма значение. Не й отдавай никакво значение. Остани още само един ден. Толкова съм и благодарен сега. Тя ме възпря да си тръгна. В противен случай бих пропуснал този прекрасен път завинаги. Останах и на същата вечер, още щом влязах в малката си килийка за медитация, със сядането и светлината се появи. Една светлина, друга светлина, трета, сега вече не купнеех, не изпитвах желанието към тях. Чувствах само усещанията си и ги наблюдавах. Изведнъж чух нещо, божествен звук. Ето, това е божественият звук, това е божественото ухание, това е божествената светлина. И после се сетих, не, учителят ми каза да не обръщам никакво внимание на такива неща. Трябва да наблюдавам единствено усещанията си. За голямо щастие, преминах през всички тези перипетии. На петия или на шестия ден вече бях толкова дълбоко впечатлен от цялото учение. Като водач на хиндуистката общност, често бях изнасял лекции относно гита, бях говорил и за Упанишада, и за Веданта. Това са сборниците с произведения на нашата духовна литература и традиция. Там става дума за съвсем същото учение. Освободете се от желаенето, освободете се от непоносимостта, освободете се от гнева си, освободете се от това, освободете се от онова, но как да се освободим? Никъде не беше показана никаква техника, само заповеди, правила за ръки. И сега с випасана аз открих, че това е техниката, която помага да се приложи мъдростта от гита. Това е приложената веданта. Тук получавам упражненията, които като прилагам в ежедневието си, ще ми помогнат да се освободя от желанието, от ненависта, от страха си и от самолюбието. Толкова дълго време безуспешно съм се опитвал да постигна това и сега най-после откривам техника, която ми дава съвсем практическия път да се освободя от тях. Бях много впечатлен и след тези 10 дни аз открих, да, някаква промяна е започнала, нещо вече започна да се подобрява. И започнах да се възползвам от това. Щастлив съм, че съм роден в Бирма, в страната, която запазила чистотата на тази техника неопетнена, макар и само в кръга на малко последователи. Но те опазили думите на Будда чисти, опазили техниката на Будда непроменена. Също така съм щастлив, че се запознах и сближих с моя учител, един свят човек, който с толкова много състрадание ме посвети в Дамма. През следващите 14 години, докато продължавах да нося отговорностите на светския живот, аз не спирах да работя с техниката. Моите родители вече бяха напуснали Бирма и се бяха установили в Индия. Майка ми се беше разболяла много сериозно, имаше психически оплаквания. А аз знаех, че ако тя започне да практикува випасана, отново ще оздравее. Но по това време бирманското правителство не издаваше задгранични паспорти на гражданите си, за да пътува в чужбина. Много съм благодарен на правителството, че ми дадаха паспорт, за да отида в Индия и да покажа випасана на майка си. Много съм благодарен и на индийското правителство, които ми дадоха виза, за да остана по-дълго и да науча майка си на техниката. Около месец след като пристигнах в Индия, водих първия си курс там. Будда е казал, че човек цял живот не може да върне на родителите си дължимата им благодарност. Това е изключително трудно. Дори и цял живот неотлучен да им служиш, без да правиш нищо друго, пак не можеш да им се издължиш. Единственият начин да се освободиш от дълга към родителите си е, ако те не познават шиля, да им помогнеш да я научат. Ако владеят шиля, но не практикуват самади, да им помогнеш да я освоят. Ако владеят и шиля, и самади, но още не са открили панне, помогни им да го сторят. Ако вече практикуват шиля, самади и панне, но все още не са достигнали крайната цел на нибана, помогни им да достигнат нибана. Много съм щастлив, че успях да се освободя от дължимото към родителите си. Първият курс беше съвсем малък, участваха само двамата ми родители и още 12 души, някои от които познавах, други не. Бях дошъл в Индия само за 3 месеца, за да дам дамма на родителите си и особено на майка си. Но след като тези 12 души изкараха курса до край, започнаха да настояват. Моля ви се, направете още един курс, дайте още един курс, баща ми трябва да дойде, майка ми, мъжа ми, дъщеря ми, сина ми. Ей, пасико! Това качество на дамма се показа много ясно. Ела и виж сам за себе си. Ела и виж. Така че организирах още един курс. После още един. И още един. Въобще не разбрах кога изтекоха трите месеца. И така месец след месец, година след година, курс след курс, курс след курс, реките на дамма потекоха отново в страната на нейното начало. Когато още бях в Бирма, много хора, в това число и моят учител, често споменаваха едно силно поверие. Когато прекрасната дамма била изпратена към Бирма от Ашока, нейните носители били двама араханти, освободени личности – Сона и Оттара. Преди да ги изпрати, техният учител им казал: «Вие отнасяте съкровището на дамма в онази страна, която ще се умее да опази чистотата на учението през идващите векове». Техниката ще изчезне навсякъде другаде, но там нейната чистота ще се запази. По това време името на Бирма било Суанна Буми, страната на златото, златната земя. Златната земя може да опази това съкровище. 2500 години след като Будда се замина, Дамма отново ще се завърне в Индия, ще се утвърди там и след това ще се разпростре по целия свят. Учителят ми винаги казваше, сега се навършват 2500 години. Не знам, може и да е било случайност, но годината през която аз получих дамма, беше точно последната година от този 25 вековен период и първата година на следващата саасана. Възраждането на дамма започваше. Точно по това време аз приех дамма. Учителят ми казваше, сега времето на випасана удари. Техниката трябва да се разпространи, трябва да се разпространи. Да си призная честно, по това време ми звучеше малко като сектантско поверие. Защо пък точно 2500 години? Защо не 2400? Защо не 2600? Защо точно 2500 години? Каква може да е причината? Не изглеждаше особено разумно, но такова беше поверието. И когато пристигнах в Индия, бях поразен от това, което се случваше. Още щом пристигнах, направих малък списък с хора, които аз познавах или които познаваха мен. Броят им не достигаше и трицифрено число, беше по-малко от 100. Познавах по-малко от 100 души в една страна, която наброява стотици милиони жители. И изведнъж хората заприиждаха на курсовете, които давах. Напълно непознати хора, не можех да повярвам. Хора, принадлежащи към всякакви вероисповедания и общности. И то не само обикновени, светски мъже и жени, а и високопоставени личности, ръководители на общности и секти. Идваха от всякъде. Будистки монаси, хиндуистки сеняси, джайнистки монаси и монахини, стотици християнски монаси, свещеници и монахини, стотици, даже хиляди на брой. Как идваха? Защо идваха? Какво ги водеше при мен? И множество хора от най-различни прослойки на обществото, как така идваха? Какво е това чудо? Аз не ги познавах, те не ме познаваха и все пак идваха, привлечени от дам. И постепенно нещата започнаха да ми стават ясни. Хората идваха на курсовете и когато общувах с тях, когато виждах много от тях, когато ги срещах, разговарях с тях, когато обсъждахме някоя тема, нещо отвътре ми подсказваше, че аз познавам този човек, че съм го срещал преди много-много време. Аз познавам този човек, познавам го вече животи наред. Той сигурно вече е медитирал в випасана с мен. Сега времето е дошло. Този човек носи семето на випасана в себе си, семето на дамма. Сега времето е назряло, за да може той или тя да започне да расте, да се развива в дамма. И не само за да помогне на себе си, а и за да помогне на другите. Развивайки се, те ще помогнат не само на себе си, но и на околните. Виждам, че сред тях има и хора, които са дошли просто да вземат семето на дамма. В миналото си те са извършили множество достойни дела, направили са много добри неща, натрупали са добра карма и развитието на тези техни добри дела им е помогнало да дойдат тук, за да получат семето на дамма. Независимо дали вие се числите към тези, които едва сега получават семето, от което ще порасне прекрасната дамма, или сте част от онези, които вече го носят у себе си и сега сте тук, за да развиете това съкровище още по-нататък, използвайте го добре. Не го захвърляйте, не го прахосвайте. Има и един малък проблем, който виждам от време на време при някои ученици. Много пъти хората идват на курс просто за да опитат техниката и да я преценят. Това няма нищо лошо. Випасана е нещо ново за тях и човек първо трябва да я прецени за себе си. Но ако само идвате тук, курс след курс, и просто опитвате, само преценявате, вие никога няма да се займете сериозно с работа. Виждал съм много хора да идват в Индия. Те търсят някакво определено преживяване. Нека пробвам малко от тази трева. Или пък, сега ще опитам с някакви химични дроги. После тръгват по разни гуру, да пробвам този гуру, сега да пробваме онзи, така идват и при Гуенка. Дай сега да опитаме и този Гуенка, да си направим Гуенка трип. Толкова много трипове сте направили вече, толкова много неща сте изпробвали. Защо не е и това? Но каква е ползата от подобно нещо? Добре, направете си един Гуенка трип. Ако искате даже 2, 3, 4 пъти изпробайте тази техника. Но в крайна сметка, вземете някакво решение. Ако откриете, че някоя друга техника е по-добра за вас, ако нещо друго ви пасва повече, тогава се захванете сериозно, работете с него и извлечете добрите резултати. Ако постоянно се двумите малко от тук, малко от там и така цял живот, само ще си загубите времето. Пътят към освобождението е много дълъг. Не си говорим само за някакво духовно забавление, за някакво интелектуално или емоционално забавление. Става въпрос за нещо много сериозно. Все едно някой е много жаден, иска да пие вода и започва да копае кладенец. Изкопавате кладенец дълбок 2-3 метра и някой ви казва: не, не, виж, там водата е по-хубава. И вие започвате да копаете отново. И там 3 метра, 5 метра и пак, наново някъде другаде. 5 метра тук, 5 метра там. Ако цял живот копаете само по 5 метра тук и там, никога няма да стигнете до вода. Така че, изпробвайте техниката 1-2 пъти, няма проблем. Но след това, вземете решение. Трябва да навляза надълбоко, където да намеря вода. Решете се. Ако пътят ви се струва подходящ, ако видите, че всичко в него е логично, приложимо, научно, че няма никакви гуру и никакво сектантство, нито пък догми и вярвания, ако откриете, че това е чистата наука, отнасяща се до съзнанието и материята, и това ви помага, дава ви добри резултати, тогава се захванете и работете сериозно. За мен тази техника без съмнение е едно съкровище, безценна е. Няма друго нещо в живота, което да може да се сравни с нея. За щастие, сега и вие имате дамма у себе си. Възползвайте се от нея. Възползвайте се от нея за ваше собствено добро, а и за благото на толкова много други хора. Дамма е едно безценно съкровище. С нея на помощ човек може да се освободи от всички нещастия в живота, от цялото си страдание. Нека всички вие, които участвахте в този 10-дневен курс, успеете да използвате това прекрасно съкровище и да се освободите от всичките си нещастия, от цялото си страдание. Наслаждавайте се на истински мир, на истинска хармония, на истинско щастие. Истинско щастие.
Бе, бе. Mangalam.